Reykjavík Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, mér finnst að svolítið sérkennilegt þetta skýra mynstur að stjórnarflokkarnir oft á tíðum virðast telja það fullkomlega óhugsandi að nokkur annar muni stíga hér í pontu í langri umræðu og hafa eitthvað efnislega um málið að segja. Alla virðast ekki hafa mikið áhuga á því. Ég man eftir þessu sérstaklega að vitni minni svona fyrir reynslum að ég að eiga við stór mál, það var hagstofumálið sumarið 2013, að þá var hérna mjög ítarleg umræða, voru margir efnispunktar sem kom fram og það eina sem það, eini afraksturinn af því var það að hæstvirtur forsætisráðherra stóð upp og endurtók alls konar punkta sem var löngu búið útkljá, margsinnis í þokkabót og í ein, já, hreinlega svona var þetta sér fólítið af alla, ég verður að segja eins og er. Og mér finnst þetta svolítið þreytandi mynstur, þess vegna óska ég mynd líka eftir því að hæstvirtur utanríkisráðherra verði hérna viðstaddur í umræðinni vegna þess að við höfum alveg eitthvað um þetta að segja. Þetta er ekki bara blaður. Það verður fínt ef að stíga hérna andsvör og talaði við okkur um þetta. Við þokkabót ekki til og mikils ætlast. Þetta er löggjafa samkomulag.